Ala kamisi faefatra ny volana mars raika amby roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ny lohateniny vaovao. Tsy hanome lalana ny hetsika politika ataon'ny depute Tim Soa mandrakizay ny prefet Antananarivo tsy membotra famitanany heviny ny amin'ny anaovana ny fampirimbahoaka eny an-toerana ny mpanohatra. Nanolotra fotodrafitrasa fitahirizana na fikarakarana amin'ny fomba hafa ny hazandrano ho an'ny fikambana amin'ny mpanjony mivoatra tany Mahajanga ho Malotolakandro ny vady amin'ny filoham-pirenena Ramatoa Mialo Rajoelina fitatezam-paritany anamariana ny andro ny vehivavy Valomasa. Horaisin'ny mpanjakana tanana kosa amin'ny fandrindrana sy ny fandaminana amin'ny vokabary miala ny amin'ny tatsa mandra-patonga any amin'ny mpanjifa. Ny any ivelany miampitombo isan'andro ny olona maty any Birmanie farafakeliny mpanao fihetsiketsehana midina an-dalambe misa valo amin'ny telopolo omaly no maty vokatry ny tifotra tsy ankitsitsy ataony ny miaramila. Leonora Kotomalala, teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Ny tontolon'ny politika mienjandro hatrany nitady eo amin'ny fanjakana sy mpanohatra mitana antenina taon'ny depute Tim sy miara-manonja fa Ensoa mandrakizay zireo no hanao ny tatitra amin'ny vahoaka tsy mahazo lalana ao amin'ny titoeranyity kosa ny depute ho ny prefet Antananarivo fa tsy tatitra intsony no ataon'izy ireo fa efa mivadika zavatrafo. Tsy nisy moa ny marimaritra iraisana raha niona tamin'ny jeneraly Angelo Ravelonarivo teny Tsimbazaza nandritra ny adiny ray sasany omaly ny delegasion'ny miara-manonja notarihan'ny solombavam-bahoaka Mamy Rabendrina. Fanazavany ny depute Tim voafidy tato amin'ny distrika Nambotratrimo.
Atreto aloha zay zany a Soa mandrakizay zay no ofisiel aminay mpikarakara satria zay no toerana nomena ary tsolo tena mpanjakana ny mananome an'ilay izy. Resaka fivoriana resaka ambava moa no fanaovanay androany a kanefa raisina ihany koa zay valiteniny fa hoy atao hoe mbola misy fivoriana hotanterahany zareo raha pitsy fivoriana rapitaona dia amin'izay no amoahana ny tena fanapa-kevitra zareo farany agnamba fa aminay aloha atreto a Soa mandrakizay ny anaovana ny tatitra efa fanapa-kevitra avy aty amin'ny fanjakana iny ary efa ataontsika anaty farangososina hoe fanomezan-dalana mihitsy satria efa ny fanjakana nanosoka ny hevitra tamin'izany fotoana izany. Dia rehefa nresaka tamin'ny tao zahay a dia ny valiteny dia zao hoe tsy mitovy tsony ny disponibilité an'ny toerana avy amin'ny tompon'ny tany zany tamin'izany fotoana izany sy amin'izao fotoana izao a ary efa misy zavatra hafa efa mijoro sy mipetraka ao amin'ilay toerana ka tsy hahafahan'ny fanjakana manao requisition intsony satria sous formana requisition no hahafahana mampiasa an'ireny toerana ireny. Zany hoe amin'ny fomba ofisialy zany a dia milaza ny fanjakana fa tsy afaka hanao requisition intsony anio toerana io a ahafahan'ny solombavam-bahoaka eto Antananarivo renivohitra manao ny tatitra amin'ny asabotsy izao.
Tsy anome lalana ny mpanohatra anao hetsika politika etsy Soa mandrakizay amin'ny sabotsy enina marsa izao ny prefektura Antananarivo hoy kosa ny jeneraly Angelo Ravelonarivo ary tsy anao fanagiazana fanondrony ny toerana ihany ko.
Za tsy anao requisition intsony satria efa mena fahalalana tamin'izay ary ataontsika hoe abus koa ny fanjakana raha isan-kerinandro isan-tapa-bolana zao anao requisition na propriété privée an'olona fa ataontsika hoe abus zany tamin'iny moa zany dia hoe ny requisition zany no sourd'ny autorisation d'occuper dikany requisition iny na manaiky na tsy manaiky ny olona dia alain'ny fanjakana io ampiasain'ny fanjakana amin'izay ilan'ny fanjakana azy. Iny zany fanajanany zareo iny fanajanany zareo iny député anao tatitra de merde ny préfecture mitady toerana anaovana an'izay ka indray mandeha any aminay aloha mitatitra fa tsy isan-kerinandro ianao anao tatitra dia anao requisition zay isan-kerinandro anao tatitra dia anao requisition zay fa nanao indray mandeha tsy ny exécutendro zareo ilay izy a dia efa manasa tanana kosa aloha zao aloha zany dia tsy mahazo alalana zany ny fitsiketsehana zay ataony zareo amin'ny sabotsy voalohany indrindra tsy misy zany ny autorisation d'occuper.
Ivadika amin'ny tontolon'ny sosialy isika nanolotra fotodrafitrasa fitahirizana na fikarakarana amin'ny fomba hafa ny hazandrano ho an'ny FMM na ny fikambana mpanjon'ny mivoatra tany Atsahabingo tany Mahajanga Omalitolakandro ny vady ny filoham-pirenena Ramatoa Mialy Rajoelina Fanadihadiana lalaina nanjara.
Ankoatran'ny trano dia ahitana congélateur hitehirizana trondro ao anatin'izany. Teo koa ny karazana lafaoro na fumoire izay anamainana na koa anaovana trondro ho lasa fumé. Miaraka amin'ny panneau solaire azahoan'izy ireo angovo. Efa nofanina amin'ny fampiasana ireo fitaovana ireo ny vadin'ny mpanjono manodidina ny empolo izay mikambana anatin'ny FMM. Ny amporoborobo ny fiveloman'ny vehivavy manko no tanjoko. Hoy Ramatoa Mialy Rajoelina raha nanolotra izany ho azy ireo noho ny fahatsapana ny fikirizan'izy ireo na dia mafy aza ny asany.
Tsapako fa mafy ny asanareo kanefa tena manana finiavana sy fikirizana ianareo ampivoatra izany koa mijoro eto aho amin'izao fetin'ny vehivavy izao maneho fahavononana amin'ny fanohanana ny asa ataonareo. Fantatro fa maro anisany vehivavy misehatra mijono ato anatin'ny faritra boeny ary anisan'izany ianareo eto Atsahan'ny Bingo. Noho izany dia mafaly ahy ny manolotra anareo ity unité de transformation de poisson. Ankoatra ireo fitaovana maro ahafahana mikirakira sy mitahiry ireo hazandrano dia misy koa ny fampiofanana momba ny fitantanana omena anareo vehivavy eto Atsahan'ny Bingo. Fifaliana ho atoko raha afaka mitondra fiovana ho anareo ny fandalovako eto. Ny tanjona dia ny ampikoborobo ny asa fivelomanareo andavanandro sy ny fiaina tokantranonareo amin'ny alalan'izao fanampiana entina izao.
Tsevina trano fa anatin'ny fanamariana ny andro ny vehivavy izao fitetezana andrenivohipartany ataon'ny vadiny filoham-pirenena izao manotrona hatrany azy amin'izany moa ireo manam-pahefana vehivavy na ireo vehivavy vadiny olom-boafidy na olom-boatendry any amin'ny faritra. Niaraka tamin'ny tany Mahajanga ny ministry ny kolotsaina sy ny serasera afa-po tamin'ny fitaovana natolotra azy ireo kosa ireo vehivavy mpikambana anatin'ny FMMA tany Mahajanga.
Izay ny tany Mahajanga fa tsy maharaka andraisanareo marary ny coronavirus tsony ny hôpitalim-panjakana any Nosibe Elville amin'izao fotoana izao. Tsy maharaka toy izany ihany koa ny fanafody sy ny fitaovana ho an'ny marary. Lasa mamonjy ny toeram-pijaboana tsy miakina noho izany ny olona mitsapitena araka ny fampitam-baovao nataony ray aman-dreny any an-toerana Andriamatoa Joseph Yolande Fanadihadiana Holy Ranaifo.
Tsy voaja araka ny tokony ho izy ireo vepetra sakana fisoroana ny aretina coronavirus manoloana ny fanokafany fitondrana ny abakabaky Nosibe amin'ny any ivelany. Hoy Andriamatoa Joseph Yolande misy amin'ireo vahiny sasany tonga any an-toerana mantsy no tsy manaja akory ireo vepetra ataon'ny fiobona mandritra ny 5 andro aorianan'ny fahatongavany. Io antony io nambarany ity farany fa mampirongatra ny aretina Nosibe amin'izao fotoana izao. Manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana amin'ny tokony andraisana vepetra entitra hisoroana ny fianaka ny valina aretina noho izany ity mpanao politika ity mba tsy hitombony ireo olona mamony ainy. Andriamatoa Joseph Yolande.
Lazaina fa hoe misy fanapaha-kevitra resy fanjakana tsy mbola misy aketo na ny prefet de polisy lasa ny Antananarivo andeha nitsabotena fa tsy haina tratrany aretina iny koa tsy fantatro fa mitao amin'ny kômina misy mpiasan'ny kômina anankiray zay maty dia mibetsaka mihitsy ny olona maty aty Nosibe amin'izao fotoana ka za miteny an'izany dia niny fanapaha-kevitry ny raisy ny fitondram-panjakana hanokatra ny Nosibe amin'ny anivelany dia lasa matimaty daholo ny olona. Na ny tomponandraikitra voalohany ho azy ao lasa any amin'ny Antananarivo indray nitsabotena fantatra inona ny tena nanjo azy fa zay ny zava-misy aty Nosibe ka ilazako amintsika fa hoe mila mandray fanapaha-kevitra malaky atsika fa ny fanamboarana ny hôpitaly ny ambulansy tonga aty akory ny ambulansy misy ambulansy kely zay tonga aty ambulansy efa ratsiratsy fa tsy zay akory ny vaaolana amin'ity korona aty fa mila fepetra raisina enjana mihitsy amin'izay tsy ho matimaty ny vahoaka.
Ivadika amin'ny tontolon'ny fanabiazana indray isika mitaky fanazavana amin'ny atsipirimo mombola ivola fanampiana vaovao telo hetsy ariary ho an'ny mpampianatra ny syndika Fimpaframa izay anatin'ny vovoana ny ireo fikambanana sy syndika misehatra amin'ny fanabiazana na ny PASEM. Azo tokony hijanona ho fampanantenana toy ny vola fanampiana teo aloha izany hoy ity syndika ity fa mba ho tonga aingana any amin'ireo mpampianatra tokony hisitraka azy. Fanadihadiana Jules Miandriny.
Laza moa ny voalohany nerinandro teo ny ministry ny fanabeazam-pirenena fa azo io vola telo hetsy ariary avy amin'ny fanjakana io ireo mpampianatra FRAM tsy anatin'ireo mahazo tambikarama na ny non subventionné. Fanampiana noho ny krizy nateraky ny COVID-19 izy io. Manoloan'izany nahitsy ny syndikat fimpa FRAM anatin'ny PASEM nilaza fa tsy tokony ela fiasa ny fitondrana amin'ny fizarana izany mba tsy ho tahaka ilay fanampiana zero ariary izay mbola maro no tsy nahazo hatramin'izao manoloana ny fiainana sarotra ankehitriny. Tsy ampy ny fanazavana hoy Andriamatoa Rajoahary William Victor filohan'ny syndikat fimpa FRAM ao anatin'ny vovonan'ireo fikambanana sy syndikat misehatra mifanabeazana eto Madagasikara na ny PASEM.
Lay sorabola ve telo hetsy ariary a isam-bolana ve sa atao anatin'le telo volana zay nilazain'ny fanjakana fanomezana fanampiana? Raha toa ka ny telo hetsy ariary zao ny mpampianatra iray a ao anatin'ny ray volana de atao hoe azo ekena ihany zay a ny eno ihany a, ary araka ny lambaran'ny ministera de hoe famonjena atao anatin'ilay COVID ala izy de mety mifanojo amin'izay ihany. Fa raha toa kosa ka hoe telo hetsy ariary a ho an'ny mpampianatra iray anatin'ny telo volana de verina angamba fa tsy rariny zay razadonoana fa voela zany tsika nankalaza ny journée mondiale de la justice sociale tamin'ny 20 febroary a de verina fa tokony hifanindran-dalana amin'izay zany ny fikajiana ny sosialy mpiasam-bahoaka ao anatin'izao atao hoe olana ara-sosialy a miasarotra misy eto amin'ny firenena izao. Tsy vitany hoe mitaky fanazavana ihany zany ny syndicat fa tena mitaky mihitsy zany zay hoe engagement de hoe araka fanampiana vonjy rano vaky anazy a de oka hoe ambarany roany a de afaka ray volana nefa mbola tsy tonga fa oka hoe ambarany roany a farafaratsiny a afaka telo andro zany de efa tonga ny mpampianatra mpisitraka satria hoe vonjy rano vaky zany zay zavatra zay zany no izay no etsontsika azy a teo aloha de lazainy tamintsika iny hoe 91,000 ariary zay mbola tsy hoapela tanany mpampianatra moa ny amintsika miteny zao ko zay nitondrana ny to hoe antso an'ny ministera zany a ao anatin'izay.
Amin'izay tontolo ny fanabeazan'izay hatrany dia nanomboka tamin'ity herinandro ity ny fizarana ny vakasion ho an'ny fanadinana bakaloria 2020 ho an'ny faripiadidi mpampianarana Antananarivo renivohitra. Somary nampimenomenona ireo mpandray izany ny fomba fizarana ny voalohany herinandro teo. Nilaza moa ny lehibe any Sisko fa tsy maintsy misy ny fandaminana napetraka manoloana izany. Jules miandriny aina.
Mpampianatra 250 sy 700 no ozarana izany tamin'ny karama no ny fisanana ny fanadina mpanjakana bakaloria 2020 zany ho an'ny faripiadidi mpampianarana Antananarivo renivohitra. Somary nisy ny fifanesehana haka izany ho an'ny andro voalohany saingy efa nametraka fandaminana ny Sisko fa 27 isan'andro ihany no ozaran'izany ary mbola aharitra iray volana. Miantso ireo mpampianatra hisitraka io vakasion io moa ny lehibe ny Sisko mba ilamina sy ho tony. Andriamatoa Lalaina Arintsoa Ramana Nantony.
Misy rindran-damin'asa ao anatin'izay zavatra izay satria olona anankiroa zany no mizara ny vakasion io hatramin'ny 120 zany a isan'andro ny numéro menay satria olombelona no miasa. Misy mantsy memenina ny mpampianatra na zay maka vakasion hoe tsy mahazo a de lasa mahatonga resaka be fa misy fifandaminana de tokony fiantsoana ny mpampianatra zany de ho kalma ao anatin'izany fizarana zany fa tsy maintsy mahazo daholo ny rehetrarehetra fa mba manaraka n'le lamina zay napetraka teto anivon'ny Sisko. Ny mahakasika ny vakasion ambony rehetrarehetra de tokony efa tsy ho ela tsony zany zavatra zany satria efa vita efa ela ny fandaminana mahakasika an'izany a de o niveau anay tety anivo Sisko a ny taratasy tokony nandalo tatya nosoniaviny rehetrarehetra ny taratra rehetra efa vitanay efa nalefa o niveau any amin'ny finance daholo. Efa misy ezaka mafy zany ataonay aty amin'ny Sisko ataony any amin'ny drain sika mpampianatra beneficiaire rehetrarehetra na vakasion zany a de tsy tokony ametsiny fa tany fa zay ny anazavana anazy eto amin'ny anao manjery a hoe makaiza moa le lalan'le izy.
Amin'izay tontolo ny sosialy izay hatrany dia manao fitokonana fanairana ho an'ireo tompona raikim-panjakana mahefa manoloana ny tsy fandoavana ny latsakemboka momba ny fahiana ara-tsosialin'izy ireo toy ny kinapsa sy ny hosti tao anatin'ny taona vitsivitsy zao ny syndikan'ny mpiasa SEM tafita. Atsiny eto Antananarivo ihany no voakasiko ireo olan'ireo fa ireo ratsa mangaika any amin'ny faritra misy ireo kianja mitafy rehetra hoy ny filohan'ny syndikan'ny mpiasa SEM tafita fanadiadiana Holy Ranaivo.
Maro amin'ireo mpiasa eo anivon'ny SEMA tafita ankehitriny no efa lasa misotrononona efa tsy misitraka ny zona izy ireo noho ny tsy nandoavan'ny tompony andraikitra ny latsakemboka izy ireo tany amin'ny kinapsa sy ny osti. Nomarehan'ireo mpiasa nefa fa efa miala isam-bolana ao anatin'ny vatakaraman'izy ireo izay latsakemboka tokony aloha ho fiahinany ara-tsosialin'izy ireo izay. Ho an'ny eto Antananarivo izao dia mpiasa manodidina ny 70 no voakasika izany. Ny 80% amin'izy ireo no manana olana amin'ny resaka karama ary saika izy rehetra no voalaza fa tsy nahaloa ny latsakemboka any amin'ny kinapsa sy ny osti. Ty Andriamatou Rado Rabodarson délégué ny mpiasa eo anivon'ny SEMA tafita.
Eto izany izay SEMA tafita dia manao antso avy mihitsy voalohany indrindra aloha amin'ireo tompon-tantana mba andoavana faran'izay malaky ny kinapsa satria maro ireo mpiasa fa mandeha retirety sotro ronono ao koa le zofototra le bien social araka le nambarako teo tahaka ny volan-jaza zay tsy mba misitraka an'izany ny mpiasa ny tafita ary ny SMS moa le resaka sa medico de tena mampijaly ny mpiasa satria ny marary tsy mahazo vola vitanina fanafody ny mba sambotra vola mandeha mitsabo tena tsy mahazo remboursement nefa reo zavatra reo dia mialo amin'ny karamba isaky ny faran'ny volana ny kinapsa na ny izera na ny SMS dia mialo isam-bolana ka zay no tonga na syndicat zany eto manao antso avy any amin'ny filohan'ny repoblika Andriamatoa Andrinirina Rajoelina zay mba fantatra tsara mihitsy tahaka ny paosiny ny fisian'ny tafita.
Ny tontolon'ny toekarenina ho rai sy mifanjakana tanana ny fandrindrana sy mifandaminana amin'ny vokabary miala ny amin'ny tantsa mandra-patonga any amin'ny mpanjifa. Isoroana ny olana momba ny vary sy ampitombona ny vidim-bary eo amin'ny tsena anatiny no tanjona kendrena amin'izay fomba fiasa vaovao izay. Ny vary izay efa ahitana fihenana amin'ny vidiny any amin'ireo faritra mampiakabokatra amin'izao fotoana izao. Samy azo tombony amin'ity fepetra ho ampiary ny fanjakana ity na ny mpanjifa na ny tatsapamokatra araka izao fanazavan'ny ministra mifambolena sy ny fiompiana ary ny jono azo izao Andriamatoa Ranarivelo Lucien.
Raha faritry vakinakaratra zany tamin'ity taona ity na dia teo raha nyfantarahan'ny orana dia atao hoe mbola isan'ny tsara ihany ny vokatra tamin'ity ary nazahoana vokatra tsara fa miakatra zany zao ny vokatra vary ny teo aloha zany zao fa efa miditra ny amin-tsena ary raha nanontany zany zay ny vidin'ny vary zany zao amina distrika maro atao ny faritry vakinakaratra dia efa tafidina hatrany amin'ny roanjato sy roa arivo ary mbola midina tsy kelikely zany a ny vidin'ny vary any amin-tsena vary fotsy ny vary lokaly io na izany aza nefa ny tiako marihana fa ny tena zava-dehibe ho an'ny ministera sy ho an'ny fanjakana de ny hoe ny tantsampamokatra afaka misitraka an'izay vidim-bary zay fa ny zava-misy amin'izao fotoany zao a ny tatsa tsy misitraka n'ilay vidin'ny vary zay vidin'ny efain'ny mpanjifa lafo be ny amin-tsena. Ny mpanjifa zany a mividy lafo ny tatsa mivarotra mora de ho anelanelany eo zany misy fandaminana sy fandrindrana ary zay lesona lehibe ny raisina izay ny raisin'ny ministera roa tonto zay ny raisin'ny gouvernement hoe tsy maintsy raisintsika tanana ny fandrindrana ny vokabary miala avy eo amin'ny tatsa mandra-patonga any amin'ny mpanjifa satria ny tantsa tsy misitraka n'lay vidim-bary lafo eny amin'ny fanjifana ary ny mpanjifa nijafajafa satria lafo be ny vidim-bary zany hoe misy fandaminana tsy maintsy apetrakitsika ao a ary apetrakitsika izay a manomboko izao.
Nodimandry teo amin'ny fahasivy folo taonany afakomaly tokony tamin'ny raika ambin'ny folo ora alina i tompoko lalady Samuel taorian'ny aretina nahazo azo tampoka efa nisahana andraikitra maro teto amin'ny firenena moa izy sy ny tany amin'ny faritanin'ny Tomasina teo aloha. Nanazava ny nahazo azy ny zanany Bruno Hervé Lahady teo amin'ny micro amin'ny prudhomme any Tomasina.
Tampoka ny nafaty azy narary talata maraina izy ny antso anahy hoe hoentina amin'ny dokotera de nentina tany amin'ny mandara-penitra de natao reanimation de mandra-pa mialany aina tamin'ny talata tamin'ny raika ambin'ny folo alina. Olona ty fianarana izy nampirisika anay zanany hianatra ary koa ty fanatanjahantena manahay ny fandray tamin'olona izy ka zay natonga anazy be deaibe le olona mbola tonga mandray torohevitra de anisan'ny olona mba efa ray aman-dreny teto amin'ny tanàna ankalahelo be tokoa no nandozan'ny ray aman-dreny satria very olomanga tsika tamatavy very olomanga very ray aman-dreny zay zanaka manjafony.
efa governora ny faritany mizakatena ny Tomasina ny taona raisy roa arivo efa nisana andraikitra ma ambassador ny Madagascar azy tao Algeria tao Allemagne ihany koa ankoatra ireo andraikitra ny sahanina mahalehibe ny distrik azy teto Madagascar. Ny sampana fampalambavao eto amin'ny RCM dia mirary fiononona feno ho an'ny fianakaviany. Izay ny vaovao azo nampitaina avy ity Tomasina. Prudent Marakotson, Radio Katolika Masov, ampitaina ho an'ny fampalambavao ny RDB.
Vatika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Manozy esay patany fitondrana miaramila any Birmania amin'izao fotoana izao. Miamitombo isan'andro hatrany matsy ny olona maty. Farafahakeliny mpanao fihetsiketsehana midina an-dalambe mivalo amin'ny 30 indray omaly no maty vokatry ny tifitra tsy ankitsitsy ataony miaramila. Asaika nahitana izany herisetra sy vonimoka izany avokoa moa ireo faritany isin'ny etsim-panoerana. Faty olona be indrindra taorian'ny fanonganam-panjakana nataony tafim-panjakana ny fiandohan'ny volana febroary lasa teo io nitranga omaly io. Sivinjato kosa farafahakeliny hatramin'izao ireo nampidirina mponjy. Hatreto karaza mitazapotsiny izao vonimoka any Birmania izao ny fianakaviambe iraisam-pirenena ny sazy ara-bola any ropitarika ny fanonganam-panjakana sy ny antso amin'ny fanafahana ireo voafonja no arangarangan'izy ireo. Naharenesana fipoahana tsy lavitra ny ivotoerana fitilianany COVID-19 tany amin'ny tanàna iray tany Pays-Bas omaly voamaraina. Tsy nisy aloha ny ainana fohisiny naratra vokatra izany raha mitatitra vonjimaika avy amin'ny mpitany filaminana tany amin'ny toerana. Avaky simba kosa ireo varavarankely ny trano tamin'ny manodidina ilay fipoahana. Efa manao ny fanadihadiana momba io trano io ny polisy any an-toerana ka nofefena tsy hahafahan'ny olona mivezivezy aloha hifaritra ny tranganiny fipoahana io. Nandefasana ny sampana miandraikitra amin'ny fanesorana bomba hijery raha sanatria mbola misy ny fitaovana hafa nahatonga izay fipoahana izay. Sitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampalalam-baovao amin'ny sivora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.